подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь. Что робить, коли завтра война? У твоей краине, у твоем городе, на твоей улице. Сегодняшний зворот лидерки демократичных сил Светланы Тихановской до белорусов, у яким она закликает быть подрыхтованными до надзвичайного здарения, обмярковываем с ее старейшим дарацем Франаком Вишорком. Добрый день, Франак.
Добрый день, Витар.
Светлана Тихановская сегодня раницей попросила белорусов сделать все, я цитую, «каб застерахчи себе и близких». У тым ліку знайсці памяшканні, у якіх можна схавацца ў выпадку ўдару з паветра, папоўніць хатні аптэчкі, запасціся наяўнымі грашыма, лепей у розных валютах, абмеркаваць з дзецьмі правілы паводзінаў у стрэсавых сітуацыях і базавую бяспеку. Франак, чаму гэты зварот з'явіўся сёння?
Падрыхтаванымі трэба быць заўжды, таму што ваенныя дзеянні не спыніліся, вайна паміж Расіяй і Украінай працягваецца, расійскія войскі пастаянна цыркулююць на беларускай тэрыторыі, гэта значыць, што новыя напады не выключаныя з беларускай тэрыторыі, гэта таксама які не выключаныя удары ў адказ. Так, людзі прывыкаюць да вайны, ўжо не чытаюць навіны, мы бачым спад цікавасці да падзеяў ва Украіне, ну і людзі супакойваюцца, расслабляюцца, таму трэба нагадваць, каб памятали про гэта, каб былі падрыхтаваныя, таму што 24 лютага 22 года можа паўтарыцца зноў. І лепш, каб беларусы, кожны беларус, быў да гэтага гатовы.
Мы вернемся да нашай размовы неўзабаве. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэо, можна паставіць падабайку, дакаментаваць нашае відэо. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвесцілі экстрэмістамі. А мы вертаемся до размовы с Франаком Вишорком, старейшим дарацем Светланы Тихановской. Франак, сегодняшнее выдание газеты Financial Times со посылкой на своей крыніцы пишет про то, что на протягу наступных 10 дзён Россия плянуе начать новое масштабное наступление, и мэтой его з'яўляецца оккупация всего Донбасу. Раней міністр обороны Украины заявлял, что Киев чакае новый наступ России до конца лютого, он примеркаваны до годовины початку войны. Паводле ваших крыніцаў, паводле ацэнак вайсковых палітычных аналітыкаў, якім чынам можа быць скарыстаная беларуская тэрыторыя ці беларуская войска ў гэтым наступе, калі ён адбудзецца вось такім чынам?
Ну, мы атрымліваем толькі частку той выведкавай інфармацыі, якую маюць украінцы, таму, безумоўна, поўнай карціны бачыць не можам, але калі гэта інфармацыя з'яўляецца ў каналах украінскіх узброеных сілаў, то, канешне, мы на яе рэагуем. Сёння Беларусь выконвае некалькі задач у дапамозе расійскай арміі. Гэта тренировка и подрыхтовка новомобилизованных бойцов, которые отбываются на нескольких войсковых базах и войсковых частях. Это ремонт авиатехники и танковой техники, это поставка узброения, амуниции, там бронированной техники, и она была массово доставленная в Россию из белорусской территории в кастрычнику и листопаде, але периодично мы бачим знову поставки особных одинок техники. Кроме этого, супольное летное навучание, обкатка мигов, у тем лику, какие могут нести кинжалы. Это все так само проверка, допомога у подрыхтовцы наступу Российской Федерации на Украину. Я думаю, что россияне зараз, в принципе, отчувают острый недохоп у техніцы і у кваліфікаванай жывой сілай беларусы выкарыстоўваюць з аднаго боку як палігон для абкаткі і тэставання новага абсталявання, з іншага боку трэніроўкі байцоў. Але тая першая партыя байцоў, якую трэніравалі у зімку, ад пачатку зімы на беларускіх вайсковых частях і базах, яна, ў прынцыпе, была адразу адпраўленая ў Луганск, але мы бачылі, што яна была недарыхтаваная, недатрэнаваная. Многим нават не уручили нормального обсталевания и просто отправили гарматное мясо в Украину. То бок нават у расейцаў нема там достаткова выпрацаванай системы, як рыхтавацца до чарговага великого наступу. Ці гэты наступ будзе эфектыўны, я вельмі сумняюся, гледзячы по апошніх падзеях, по тым, што украинская армія атрымала ад заходніх дзяржаў апошнія месяцы. Калі гэты наступ адбудзецца, то наўрад ці ён закончыцца поспехам ці нейкім прарывам.
Франак, вы уже пачалі гаварыць про тое, что отбылося 24 лютого год тому. Давайте згадаем тыдні перед гэтымі падзеямі. Тады была информация заходніх выведак про планаваны наступ Росіі. Кіраўніцтва Украіны мела информацию про гэта. І пазней некаторыя прадстаўнікі украінскай улады тлумачылі, что яны лічылі, что не варта широко інфармаваць насельніцтва про магчымасць нападу. Не варта ствараць ситуацию паніки, а быць просто падрыхтаванымі до страшнага дня. Беларусі, натуральна, абсалютна іншая сітуацыя, але тым не менш, чаму варта быць падрыхтаванымі да найгоршага развіцця падзеяў?
Мы бачым, што рэжым свядома ігнаруе, спрабуе супакойваць насельніцтва, такім чынам стварыць адчуванне, што ўсё пад кантролем. Людзей не інфармуюць пра бомбасховішчы, не даюць інструкцыі пра тое, што рабіць у выпадку атакаў з паветра. Сітуацыя на вайне заўжды развіваецца непрадказальна, развіваецца нашмат хутчэй, чым многія думаюць. Гэта займае часам не месяцы, не тыдні, а бывае дні. Лукашенко ж выбраў тактыку поўнага замоўчвання, адмаўлення, ваеннага нігілізму, маўляў, пакуль я тут трымаю сітуацыю пад кантролем, вайны не будзе. Але мы ведаем, што это не так. Перад вайной 24 лютага мінулага году ён таксама абяцаў з Макеем на пару, што не будзе ніякага наступу, і мы ведаем, чым гэта ўсё скончылася. Просто мы павінны з аднаго боку рабіць усё, каб запабегчы гэтай вайне, працаваць з вайскоўцамі, з наменклатурай, з тымі, хто прымаюць рашэнні, каб нават калі такі загад будзе аддадзены, ён не быў выкананы. З другого боку, падрыхтавацца максімальна, калі такая эскаляцыя адбудзецца. І падрыхтоўка ў чым заключаецца? Каб беларусы, грамадзяне былі падрыхтаваныя, а з іншага боку, каб была магчымасць людзям выехаць. З гэтым нашмат складаней, пакуль што няма гатоўнасці з боку там заходніх дзяржаваў адкрываць гуманітарныя калідоры, але мы гэтыя перамовы вядзем, таму што калі зноў жа сітуацыя будзе эскалявацца, нам трэба быць да гэтага гатовымі і ўратаваць як можна больш жыццё.
Пра Накеяшча хацела працытаваць сённяшні зварот Святланы Ціханоўскай. Мы ўбачылі, што шукаць логіку і пралічваць наступныя крокі тыранаў бессэнсоўна. Яны не кіруюцца логікай, таму сёння нам з вамі так важна паклапаціцца пра сябе і родных. Гэта канец цытаты. От тым не менш, рабіць высновы з пэўных заяваў, з пэўных дзеянняў можна. От з таго, што цяпер адбываецца. Візіты Александра Лукашэнкі ў Зімбабве, ў Эміраты, нядаўняе тэлефанаванне Пуціну, заява Александра Лукашэнкі, што на Захадзе нібы рыхтуюць ягонае забойства, планаваная прэсавая канферэнцыя з удзелам замежных журналістаў, якая мае напрыканцы тыдня адбыцца. Што за гэтым усім можа стаяць?
Я думаю, што ад гэта варта чакаць узмацнення рэпрэсію. Заявы пра падрыхтоўку забойства, зноў згадка палка Каліноўска. Гэта толькі нагода правесці зачысткі сярод грамадскіх арганізацый, якія засталіся ініцыятываў. Я бачу, што яны ўжо пайшлі па дзяржаўных прадпрыемствах у пошуку нелаяльных. Яны будуць пад гэтай шыльдай падрыхтоўкі там да вайны ці нейкіх правакацый, ці барацьбы з тэрарызмам, будуць яшчэ больш закручваць гайкі. І з іншага боку, таксама сведчыць пра няўпэўненасць Лукашэнкі, яго фантомныя страхі. Ён усё яшчэ жыве ў такім настроі 2020 года, нібыта сотні тысяч людзей стаяць пад яго палацам. І ён адчувае, што любое спыненне рэпрэсіяў, нават вызваленне там пару чалавек, ці пару дзясяткаў чалавек з палітвязняў будзе спрынятае як слабасць. Ён настолькі раскруціў гэты магавік рэпрэсію, што спыненне яго можа прывесці да калапсу рэжыму. Ну і вось ён сам загнаў сябе ў гэтую пастку, з якой не можа выбрацца. Таму нам трэба быць падрыхтаванымі да цяжкіх часоў. Бачна, што сітуацыя сёння-заўтра на гэтым тыдні не палепшая. І тут вельмі важна вытрымаць гэта, перажыць гэта з найменшымі стратамі, але і таксама загартавацца, калі гэта магчыма.
Вы не першы раз кажаце, што трэба быць падрыхтаванымі. Гэтае самае пытанне напярэдадні Новага году я задавала Святлане Ціханоўскай пра тое, якім чынам можна быць падрыхтаваным да найгоршага сцэнару. Хачу задаць вам яго цяпер. Як падрыхтаваныя дэмакратычныя сілы, офіс Святланы Ціханоўскай, аб'яднаны кабінет да непасрэднага ўдзелу беларусаў у вайне, да вайны на тэрыторыю Беларусі, ну, акрамя спробаў дамагчыся гуманітарнага калідору для беларусаў, пра што вы казалі?
Ну, мы зараз працуем над такой закрытай непублічнай стратэгіяй, якая ўтрымлівае 4 кірункі. Ну, у тым ліку і гуманітарны, і інфармацыйны, і палітычны. Па кожным з гэтых напрамкаў ідзе праца з рознымі групамі. І ўнутры краіны, але таксама праца з нашымі заходнімі і украінскімі партнёрамі. Мэта, як я ўжо казаў, гэта недапушчэнне ўдзелу беларускіх вайскоўцаў. Другое, гэта дапамога тым беларусам на зямлі, якія працягваюць супраціў. Трэцяе, гэта інфармацыйнае супрацьстаянне, гэта супрацьдзеянне наратывам крамлёўска-лукашэнкаўскай прапагандзе. Ну і пэўныя крокі робяцца як палітычнымі актарамі, так і грамадзянскай супольнасці. Бо гэта кампанія, яна не можа зрабіцца толькі там Святланай Ціханаўскай ці кабінетам. Ёсць часам не такое адчуванне, што многія беларусы адчуваюць, што ну хай гэтыя палітыкі гэтым займаюцца, ўсё вырашаюць. Так не бывае. Гэта справа супольная, дзеянні супольныя. Таму калі вы жадаеце там далучыцца да гэтых кампаній, да гэтых справаў, вы можаце напісаць у інстытуцыі, якія там рэалізуюць тую ці іншую частку плана. Гэта могуць быць Байпол, які займаецца планам перамога. Можете напісаць у ведомства Валерія Сахашчыка, які займаецца добраахвотнікамі, але і спартова патрыятычнай падрыхтоўкай беларусаў. Вы можете напісаць у арганізацыі, якія дапамагаюць на ўзроўні дапамагаюць рэпрэсаваным. Гэта фонды Байсол, Байхэлп, Вясна, і прапанаваць сваю дапамогу ў якасці валянтэраў. Зараз сітуацыя цяжкая, сапраўды ў нас не хапае рук, каб выконваць усе задачы, усю працу. Унутры краіны магчымасці для дзеянняў вельмі мала. І вельмі часта найлепшае, галоўнае, што мы можам зрабіць, чым дапамагчы, гэта скаардынаваць ініцыятывы з ініцыятывамі.
Франак, ну, у цяперашнія цяжкія часы беларусам унутры Беларусі варта быць падрыхтаванымі не толькі да вайны, але і да арышту. Што б на гэты выпадак вы сказалі людзям, якія нас цяпер слухаюць?
Ну, трэба быць падрыхтаванымі, трэба ведаць, што такое турма, што такое допыты. На сайтах правабарончых арганізацый ёсць інструкцыі, што рабіць пры затрыманні. Вельмі важна ведаць, якія вы паказанні можаце даваць і маеце права не даваць. Памятаеце, што задача з іх заўжды выбіць як можна больш ад вас лічбаў дадзеных і потым выкарыстаць супраць іх. Ні ў якім разе не верыць, не давяраць, не прасіць. Гэта наўрад ці нейкім чынам вам дапаможа. Мець падрыхтаваныя таксама кантакты. Вашы сваякі павінны ведаць там доступы там да вашых там мабільных прыладаў ці кампутараў, каб мець магчымасць іх вывесці ці зашыфраваць пры неабходнасці закрыць доступы да пошты. Калі вы адчуваеце, што ўжо ўзбуджаныя крымінальныя справы і вось-вось прыйдуць, разглядзець варыянт выезду. Ёсць магчымасць пры тэрміновых праблемах падацца на тэрміновыя візы, але вы павінны абгрунтаваць, чаму праз краіны шэнгенскай прасторы гэтыя візы працягваюць выдаваць у Менску. Так, ёсць крытычныя сітуацыі, пры якіх яны робяць выключэнні, могуць зрабіць візы хутка, але зноў жа найлепш гэта рабіць праз праваабарончыя арганізацыі. Калі ж, напрыклад, у вас ёсць нейкая інфармацыя, якая можа дапамагчы ў працы палітыкаў ці грамадзянскай супольнасці, варта ёй падзяліцца. Толькі не публічна, а, напрыклад, перадаць рэлевантным прадстаўнікам у аб'яднаным пераходным кабінеце. Зараз інфармацыя вельмі каштоўная. Гэта інфармацыя можа тычыцца і сітуацыі ўнутры рэжыму, і сітуацыі ўнутры войска, і сітуацыі, звязанай з вайной. Кожны факт, кожная лічба, кожнае сведчанне, яно дапамагае і прымаць правільныя рашэнні, і каардынаваць працу.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для таго, щоб даць інтэрв'ю Свабодзе прэміум.
Дзякуй.
Старэйшы дарадца Святлана Ціханаўскай Франак Вячорка быў на канале Свабода прэміум. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, можна паставіць падабайку ды каментаваць нашае відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. У нас абвесцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.